Domnului Eugen Șușmac a răspuns la invitația fratelui păstor ca să ne vorbească din Cuvântul Sfânt în dimineața aceasta. Să deschidem cu toții Biblia la 2 Petru, capitolul 3, și vom citi 4 versete, de la versetul 9 până la 12. 2 Petru, capitolul 3, de la 9 la 12. După citirea Cuvântului Sfânt, l-aș ruga pe fratele Viorel Hurban să ne conducă în rugăciune. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței Lui, cum cred unii, ci are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca nici unul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului? Amin. Ne rugăm Domnului.
Nădăjduiesc că v-ați trezit deja. Doesn't sound too encouraging. Nevertheless, we're going to move forward. De mic copil mi-a fost mult mai ușor să-l citesc pe Petru decât pe Apostolul Pavel. Pavel are expresii și argumente academice, paragrafe foarte lungi și greu de urmărit. Dar Petru este foarte simplu, este foarte direct și fără nicio sofisticare spune lucrurilor pe nume, fără să le îndulcească. În 2 Petru capitolul 3, versetul 1 și 2, Pavel ne zice că a scris deja două epistole pentru bisericile care erau în Pont, erau din Bitinia, din Galatia, din Capadocia și din Asia, pentru că aceste biserici aveau probleme. Le-a scris două epistole pentru că aveau două probleme. Din 2 Petru capitolul 2, versetul 1, deducem că Petru a auzit că în bisericile lor, nu doar într-o biserică, ci în bisericile acestea au apărut proroci mincinoși, au apărut învățători falși și că unii din membrii au început să-i creadă pe acești proroci mincinoși. Petru pune la oaltă mesajul lui într-un mod foarte strategic. În loc să pună întrebarea la începutul epistolei, cum face Solomon Eclesiastru, Petru se folosește de întrebare ca să tragă o concluzie la sfârșit. Și 2 Petru capitolul 3, versetul 11 sună în felul următor. Dacă asta este realitatea, adică lucrurile pe care le-a descris în capitolul 1 și în capitolul 2. Dacă asta este realitatea, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? În capitolul 1, Petru se apucă și descrie cum arată oamenii lui Dumnezeu. Sunt oameni care au multă credință, mult har, mult pace. Oameni care sunt părtași firii dumnezeiești, care fug de poftele lumii, care au fapte, au cunoștințe, au înfrânare, au răbdare, au evlavie, au dragoste și sunt niște oameni roditori. Dar în capitolul 2, Petru începe să descrie ce fel de oameni ar trebui să nu fim noi. Și lista aceea include cuvinte ca și eretici, mincinoși, lacomi, destrăbălați, oameni care fac cuvântări înșelătoare, oameni care disprețuiesc autoritatea sau stăpânirea, oameni care nu se tem să bajocorească dregătoriile, oameni care chefuiesc la mesele voastre de dragoste, vorbesc cu trufie de lucruri de nimic și momesc pe alții în stricăciunile lor. Versetul 20 din capitolul 2 ne clarifică că acești oameni din lista capitolului 2, acești oameni nu sunt păgânii din templele zeilor, nu sunt oameni care sunt din afară, ci sunt oameni care erau parte integrală a acestor biserici, erau oameni din membri, erau membrii bisericilor lor. Versetul 1 din același capitol, din capitolul 2, zice că din norod și nu din afară s-au ridicat proroci mincinoși, din norod, de acolo, sunt cei care au ajuns să fie membrii care s-au malformat și au devenit acești proroci mincinoși, acești învățători mincinoși. Deci, vedeți cum Petru face două liste. Pe o listă zice așa da și pe cealaltă listă din capitolul 2 zice așa nu. The Hall of Fame and the Hall of Shame. Vă aduceți aminte cum pe vremea comunismului erau aceste panouri cu așa da și așa nu și erau peste tot? Erau la școală, erau în gări, erau la întreprinderi, erau la primărie și de multe ori era fascinant să stai, să te uiți și să citești aceste panouri. Și aveau menirea ca să descurajeze unele activități și aveau menirea să încurajeze trăsături de caracter care societatea de atunci și trăsături de caracter care erau apreciate de comuniști. Secțiunea unde pune Petru această întrebare, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, face această întrebare și mai directă și mai practică pentru că vorbește de partea finală a planului lui Dumnezeu pentru omenire. Este ce intenții are Dumnezeu în partea finală. Pentru că Petru descrie într-o formă foarte simplă ziua Domnului sau ziua lui Dumnezeu, n-am să irosesc timpul dumneavoastră ca să clarific care este relația și diferența între răpirea bisericii, a doua venire a lui Iisus Hristos, ziua Domnului sau ziua lui Dumnezeu. Pentru că nu despre asta vreau să vorbesc. Am să fac exact același lucru, exact simplu ca și Petru, și am să zic ziua Domnului, pentru că așa zice și Petru. Dar cred că este clar pentru toți care suntem în dimineața aceasta aici în audiență, că ziua Domnului, când va veni ea, va avea un impact diferit pentru cei care sunt pe lista așa da și pe cei care sunt pe lista de așa nu. Impactul zilei lui Dumnezeu va avea un alt impact asupra celor care vor fi în Hall of Fame față de cei care vor fi in the Hall of Shame. Și aș vrea să îmi iau libertatea să fac o paranteză aici, că mi-e drag de Petru, că și Petru crede în global warming, dar nu așa cum cred alții. Deci dacă mâine vă întreabă cineva ce ați învățat azi la biserică, să le spuneți că ați învățat despre global warming, dar vă rog să le spuneți varianta lui Petru. Varianta lui Petru despre global warming este că global warming vine și că va fi așa cald, cum zice în capitolul 3, versetul 10 și versetul 12, va fi așa de cald că trupurile cerești se vor topi de mare căldură. Și așa de mare va fi căldura că tot pământul va arde cu tot ce este pe el. Și ar fi foarte bine să le spuneți că ar fi excelent să se împace cu Domnul Iisus Hristos până când nu e prea târziu. Că de-global warming într-adevăr vine și că nimeni nu te poate scăpa de acel global warming decât Domnul Iisus Hristos. Și singurul din lumea aceasta care are adevărata renewable energy este Dumnezeul atotputernic care a făcut cerul și pământul. Deci știți ce să vorbiți mâine la servici cu colegii, da? Deci să ne întoarcem la ale noastre. Ce ne spune Petru despre ziua Domnului? Petru ne spune că ziua Domnului va veni ca un hoț. Știi tu când vine hoțul? Dacă ai ști, ai veghea, zice Domnul Iisus Hristos. Dar pentru că nu veghezi, nu știi. Când mă gândeam la lucrurile acestea, mi-am adus aminte că într-o dimineață, ca și dimineața de astăzi, trebuia să predic. Și am ieșit din casă să vin repede la biserică și nu am văzut mașina care am parcat-o eu cu o seară înainte în fața garajului. M-am uitat, în garaj nu era, i-am întrebat, nimeni din familia mea n-au folosit-o, n-au luat-o, n-au mutat-o și după câteva minute bune de confuzie totală, am ajuns la concluzia șocantă că în noaptea aceea cineva mi-a furat mașina. Mi-au furat-o când dormeam, dar nu mi-am dat seama că mașina lipsea decât data viitoare când am avut nevoie de ea. Până când am avut nevoie de mașină, nici măcar nu mi-a pasat că mașina mi-a fost furată sau că mașina a dispărut. Și, dragii mei, nu m-aș mira că vor fi unii din biserica noastră care nu vor realiza că biserica a fost răpită decât data viitoare când vor avea nevoie de biserică și biserica nu o să mai fie aici. Deci pentru cei care nu au pasiunea pentru părtășia cu frații, care nu prea le place să vină la biserică, nu vă faceți nici o grijă că după răpire nu mai trebuie să veniți la biserică. După răpire, nimeni nu o să te întrebe de ce ai întârziat și de ce ai venit de ziua la biserică. După răpire o să fie așa cum vă place, cum vă place vouă. Fără biserică, fără de rugăciune, fără atâtea cântări, fără atâtea predici. Nu o să mai trebuiască nici programul de după masa și nu o să mai trebuiască nici programul de dimineața. O să aveți tot timpul duminica când e timp frumos să mergeți la parc, să vă sărbătoriți zilele onomastice și să vă uitați la televizor și să vă faceți ceea ce vă place vouă. Sărbătorile Domnului după răpirea bisericii nu o să vă mai umple sau nu o să vă mai strice programul. Dar adu-ți aminte, dacă cumva ești în categoria aceasta, adu-ți aminte că în ziua Domnului toate vor arde. O să ardă și mașina, o să ardă și casa, o să ardă și jobul, o să ardă și banca, o să-ți ardă și locul de mormântare. Toate vor arde. Tot pământul, cu tot ce este pe el, toate vor arde. Și aici, în acest context, în contextul zilei Domnului, Petru vine și ne întreabă dacă toate se vor topi sau dacă toate se vor dizolva, cum zice una dintre traducerile din limba engleză, dacă din tot ceea ce vezi acum aici și din tot ceea ce ai, vei rămâne doar cu sufletul tău. Din tot ce ai vei rămâne cu sufletul tău. Ce fel de om ar trebui să fii tu? Adică, pe care listă ești tu? Pe care listă te pune Dumnezeu? În capitolul 1, așa da? Sau în capitolul 2, așa nu? Ca parte din întrebare, din sumar, Petru prezintă patru elemente care sumarizează acest context, care sumarizează caracterul și purtarea de care trebuie să o dovedească toți cei care sunt pe lista de așa da. Versetul 11 și 12 din capitolul 3. Un astfel de om are o purtare sfântă, are o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Dumnezeu. Patru teste. Sfințire, evlavie, așteptare și grăbire. Sfințire, evlavie, așteptare și grăbire. Prima, o purtare sfântă. Care este sursa sfințeniei? De unde vine sfințenia asta? Cine a inventat-o? Sfințenia este atributul determinant al caracterului Dumnezeu. Este atributul lui Dumnezeu care dominează toate atributele lui Dumnezeu. este singurul atribut care ne este prezentat de trei ori unul după altul. Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul. Niciun alt atribut al dumnezeirii nu este prezentat așa. Nici dragostea, nu se zice dragoste, dragoste, dragoste Domnul, nici mila, nici atotputernicia, nici unul, doar sfințenia. Sfințenia este atributul care stabilizează, care limitează pe toate celelalte atribute ale lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu are grijă ca dragostea să nu sufoce dreptatea lui Dumnezeu. Dreptatea, sfințenia este și dreptatea, sfințenia are grijă ca dreptatea să nu domine mila lui Dumnezeu. Sfințenia lui Dumnezeu este cea care echilibrează și le armonizează pe toate la oaltă. Dumnezeu are o dragoste sfântă, nu doar dragoste, o dragoste sfântă. Dumnezeu are milă, dar are o milă sfântă. Dumnezeu are atotputernicia, dar are o atotputernicie sfântă. Dumnezeu are dreptate, dar are o dreptate sfântă. Și nu doar că sfințenia este, că domină caracterul lui Dumnezeu, dar sfințenia este un atribut care omul l-a primit, este parte din chipul și asemănarea omului pe care omul l-a primit la creație și este parte din atributul pe care omul îl dobândește la mântuire. Sfințenia este atributul dominant al dumnezeirii, dar sfințenia trebuie să fie atributul dominant al omului Dumnezeu, acelui care este pe lista de așada. Uitați-vă ce zice tot Petru în prima lui epistolă, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16. 1 Petru, 1, 15 și 16. După cum cel care v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Deci dacă sfințenia este atributul dominant al lui Dumnezeu, Petru zice că sfințenia trebuie să fie atributul dominant a celor care sunt pe lista de așada. Pe care listă ești? De unde știi că ești pe lista de așa nu? Dacă este o discrepanță între ceea ce zici și ceea ce faci, aia nu-i sfințenie. Dacă vii, de exemplu, vii la biserică dimineața și aici faci pe Sfântul și vorbești de lucruri glorioase și pompoase și spiritualisme, dar după masa te duci și lucri la ambițiile și plăcerile tale. Asta nu are nimic de a face cu sfințenia lui Dumnezeu. Dacă la biserică aici ești ca sfinții pe pereți, dar în cursul săptămânii nu ai nimic de a face cu sfințenia. Noi, dragii mei, avem mentalitatea aceasta, dacă vrem ca nepocăiții să vadă niște sfinți baptiști, n-au decât să vină la biserică, să-i vadă aici. Pentru că în afară e mai greu de văzut. Ortodoxii își țin sfinții pe pereți. Noi, baptiștii, îi ținem în bănci. Dar ortodoxii nu-i pun pe pereți, decât dacă în înțelegerea lor oamenii aceia au avut o trăire exemplară, o exemplară cu Dumnezeu. Baptiștii sfinți sunt aceia care iau cu ei sfințenia și o demonstrează practic și apetizant pentru cei necredincioși în fiecare zi și le arată nu doar cu gura, nu doar prin cuvinte, ci le arată prin purtarea lor. Cum arată sfințenia lui Dumnezeu în mod practic? Acela este sfântul pe care Dumnezeu îl pune pe lista de așa, da. Îmi place cum Petru combină evlavia cu sfințenia. Pentru cei care veniți miercuri, știți că deja de câteva săptămâni, într-un fel sau în altul, definiția evlaviei a ieșit la suprafață. Ce este evlavia? Eu n-am găsit un cuvânt în limba engleză care să fie asemănător, este righteousness, dar mie mi se pare că este evlavia este puțin mai mult decât aceea, decât righteousness. Evlavia este armonizarea caracterului și comportamentului nostru cu caracterul și cu planul lui Dumnezeu. Gândește-te la un dublu quartet sau un dublu trio. Dumnezeu, pe partea lui, are basistul lui aici, tu îl ai pe basistul tău. Acolo Dumnezeu are un sopran, tu ai un sopran, un alto și un tenor. Și acest dublu quartet începe să cânte. Și nu doar că ei cântă aceeași cântare, au același ritm, au același ton, aceeași intensitate și se armonizează așa de frumos cât ți-e mai mare dragul să-i asculți. Un om evlavios este omul care după ce stă în intimitate cu Dumnezeu și învață aceste cântări în intimitatea lui Dumnezeu, când el își trăiește viața de zi cu zi, el continuă să cânte cu quartetul lui, cu triul lui, cu duetul lui, el continuă să cânte la fel de frumos toate cântările pe care el le-a învățat în intimitatea cu Dumnezeu. Evlavia este caracterul, evlavia este când caracterul și purtarea ta sună la fel de armonios ca și caracterul și planul lui Dumnezeu. Deci, hai să o facem și mai simplă. Evlavia este sfințenia în acțiune. Evlavia este sfințenia în acțiune. Evlavia este manifestarea vizibilă și palpabilă, dar neștirbită a sfințeniei. Când Hristos trăiește de plin în viața ta, când ești plin de Duhul Sfânt, când acțiunea și vorba ta te dă de gol ca pe ucenici, și zic alții, și tu ai umblat cu Hristos, atunci poți să zici că ești evlavios, atunci poți să te pui pe lista de așa da. Deci, evlavioșii nu sunt sfinții pe pereți, sau în cazul nostru, sfinții care stau în bănci, ci sunt cei care își împlinesc responsabilitatea poruncii lui Dumnezeu să meargă în lume și să dovedească evlavia prin sfințenie în acțiune. Ei sunt cei care sunt o epistolă vie, un Hristos în lumea de azi, un Duhul Sfânt întrupat în credinciosul care trăiește și lucrează printre colegii lui și printre vecinii lui. Evlavia este sfințenia în acțiune. Cum stai cu evlavia? Pe ce listă te pune Dumnezeu când e vorba de evlavie? Hall of Fame or Hall of Shame? Petru vine și în mod direct, ca tip al lui Petru, întreabă ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Sfinți, evlavioși și în așteptare. În așteptarea ce? În așteptarea zilei lui Dumnezeu. Cum stai cu așteptarea zilei lui Dumnezeu? La noi, la români, fie că este vorba de o vizită majoră sau doar cineva trece pe la tine, de acasă să te viziteze în trecere, mai ales mamele, dau imediat o poruncă că trebuie verificată toată casa și câteodată am impresia că au pretenția să ștergem praful și în pod. Ca și când ar veni regele Mihai în vizită. Și de fapt nu vine decât un prieten de-a tău care a mai fost de atâtea ori. Când așteptăm un musafir în casele noastre, casele noastre sunt puse într-o stare de alertă la un alt nivel decât când suntem numai noi acasă. Dacă vii la intrarea din garaj, nu mai este mormanul ăla de pantofi, poate că numai la noi, dar voi nu este. Morman de pantofi și papuci și nu mai știi care cuis. Toate gecile și căciulile, când se strigă stare de alarmă, toate căciulile și gecile sunt în dulap. Ce-mi place tare mult este că cu cât venirea musafirilor este mai aproape, Doamne feri, să deviezi puțin de la standard și să lași paharul din care ai băut apă în locul unde nu trebuie. De fapt, până pleacă musafirii, n-ai voie să bei nici apă. Această creștere a standardului pe măsura ce se apropie momentul venirii musafirilor această creștere a standardului pe măsură ce se apropie momentul venirii musafirilor este atitudinea care trebuie să caracterizeze omul lui Dumnezeu când omul lui Dumnezeu așteaptă venirea zilei lui Dumnezeu. Așteptările care le avem de la noi trebuie să crească. Standardul sfințeniei la care trăim trebuie să fie mult mai drastic. Evlavia de care dăm dovadă trebuie să fie mult mai practică și mult mai activă când se apropie venirea, când se apropie venirea musafirului. Casele noastre, familiile noastre trebuie să fie și mai înrânduială, viețile noastre trebuie să fie și mai curate. Astfel de oameni ar trebui să fim noi. Astfel de oameni sunt oamenii care așteaptă venirea zilei Dumnezeu. Cum stai tu cu așteptarea zilei Domnului? Este aceasta pasiunea ta și a casei tale? Și din când în când, când mai vezi un semn al revenirii Domnului Iisus Hristos, că Domnul Iisus Hristos vine, se apropie, te oprești tu în momentul ăla din tot ceea ce faci și te apuci tu de curățenie în viața ta, în familia ta? Trăiești tu cu emoții, dorința arzătoare să vină Domnul și când va veni să te găsească El gata? Sau nu ai nici timp, nici energie, nici interes pentru așa ceva? Pentru că pur și simplu tu ești preocupat cu planurile tale. Cum stai cu așteptarea? Așa da sau așa nu? Ultimul element la răspunsul sau la întrebarea aceasta, la ce fel de oameni ar trebui să fim noi, este grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Și din nou, mi-e drag de Petru, cât de simplu și direct e el. Nu se rătăcește în doctrina zilelor de pe urmă. Nu intră în detalii că numai Tatăl știe ziua și ceasul când se vor întâmpla aceste lucruri. Îl lasă pe Dumnezeu să-și facă treaba, dar zice că cei care sunteți pe lista de așa da, aveți de lucru. Și aveți de lucru nu numai referitor la pregătirea așteptării. Dumnezeu așteaptă un efort consistent pentru expedierea acestui eveniment. Dumnezeu așteaptă de la noi ca să punem efort ca acest eveniment să se întâmple cât mai repede. Dacă dorința ta arzătoare este să fii cu Domnul, atunci această întrebare este extrem de naturală. Cum pot eu să grăbesc venirea Domnului? Cum pot să grăbesc când tata știe numai și lucrurile sunt... Dar Petru zice nu. E responsabilitatea ta să grăbești venirea Domnului. Cum pot să grăbesc eu venirea Domnului? Ce pot eu să fac ca Domnul să vină cât mai repede pentru că vreau să fiu cu El? Aș face orice să vină Domnul cât mai repede posibil. Este asta o atitudine care te caracterizează pe tine? Motivul că Dumnezeu Tatăl este singurul care știe când va începe ziua Domnului, nu este că lucrul acesta este un secret extrem de bine păstrat pe care Dumnezeu îl ține sub 10 lacăte. Este faptul că nu este un eveniment pe care Dumnezeu îl ține secret, ci Dumnezeu Tatăl trebuie să facă o decizie care este condiționată de foarte multe variabile. Până acele variabile nu se împlinesc, până condițiile nu se împlinesc, Dumnezeu Tatăl nu poate să facă decizia că acum este timpul să vină ziua Domnului. Una dintre condiții care merită menționate aici, care îl oprește pe Tatăl să facă această decizie aici, acum, este că împăratul a dat o petrecere în cinstea nunții fiului său. Dar cei chemați la nuntă n-au venit. Și Matei, capitolul 22, versetul 9, zice că atunci când împăratul a văzut că cei chemați n-au venit, a trimis pe slujitorii lor și a zis, mergeți peste tot și chemați-i pe toți care vor să vină, chemați-i, că nunta nu poate să înceapă până când sala nunții nu este plină de nuntași. Al doilea lucru care merită menționat aici, este că cei care vor intra în sala de nuntă trebuie să poarte o anumită haină deosebită. Nu poți să mergi îmbrăcat oricum acolo. Apocalipsa 19:9 vine și ne ajută. Că haina aceea pe care trebuie să o porți la nunta mielului era făcută dintr-un material special. Arăta ca inul subțire, strălucitor și curat, dar de fapt, haina aceea este făcută din faptele neprihănite ale sfinților. Haina aceea este făcută din faptele neprihănite ale sfinților. Vedeți cum am ajuns înapoi la faptul că Evlavia este sfințenia în acțiune? A treia condiție care merită menționată aici ca tatăl să poată să facă decizia începutul zilei Domnului este scrisă în Efeseni capitolul 5, versetul 27. Efeseni 5:27. Ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Deci, mireasa lui Hristos, biserica, trebuie să ajungă la un anumit nivel de perfecțiune ca ea să poată să fie vrednică pentru fiul împăratului. Mireasa trebuie să ajungă la o anumită perfecțiune și până când mireasa nu ajunge la perfecțiunea aceea, tata zice, nu e de nevastă pe asta, încă mai are de lucru. Încă mai are o grămadă de probleme. Când va ajunge la desăvârșirea care așteaptă tata, atunci tata zice, acum mai bine. Deci, care este responsabilitatea în grăbirea zilei Domnului? Care sunt lucrurile pe care trebuie să ne concentrăm noi? Pentru mine, unul, lucrurile sunt foarte clare. Dacă ai un proiect la servici sau acasă, care e urgent și trebuie grăbit, ce faci? Ce faci? Pui toate distracțiile deoparte și pui în acțiune toate eforturile și te concentrezi asupra acelui proiect. Și cauți să folosești cele mai eficiente metode să termini proiectul acela, pentru că proiectul acela devine o prioritate majoră în viața ta. Deci, ce face omul care este pe lista de așa da? Pune efort și prioritate să spună și să cheme cât mai mulți la nunta fiului de împărat. Merge și spune la cât mai mult să vină la nunta fiului de împărat, pentru că vrea cât de repede posibil să se împlinească numărul celor care împăratul așteaptă ca să fie la nuntă. Împăratul are un număr setat pentru nunta fiului de împărat. Vrea ca sala de nuntă să fie plină. Și dacă vrei să grăbești venirea Domnului, tu automat zici, asta pot să fac, pot să mă concentrez, să mă duc să spun altora despre. În alte cuvinte, acest om este un ambasador, este un evanghelist care predică Evanghelia, nu doar cu vorba, ci cu fapta. Sfințenia în acțiune este Evlavie. Al doilea lucru, un om care vrea să grăbească venirea Domnului, se pregătește și el însuși de nuntă. El însuși se pregătește întotdeauna. Știe că totul va arde din lumea asta și singurul lucru cu care va rămâne e sufletul. Și pentru că nu vrea să-i fie sufletul gol pe nunta mielului, el ceea ce face? Ce face el? El face din nou sfințenia în acțiune. El vrea să-și adune faptele sfinților. El este pasionat de a produce faptele sfinților, dar nu ca un act al mântuirii lor. Nu pentru că ei vor să fie mântuiți prin fapte, ci vrea să fie ca un ornament, ca o decorație a trăirii sfinte pe care a avut-o pentru că a fost mântuit. Deci, al treilea lucru Pentru că vrea ca nunta să înceapă cât mai repede. Cineva care este pasionat ca nunta asta să înceapă cât mai repede. Acest om lucrează prin Duhul Sfânt la desăvârșirea bisericii, care este mireasa lui Iisus Hristos. Pentru că el vrea să se grăbească începerea nunții, el face din a lucra la biserică o prioritate, o face cu pasiune, o face cu jertfă, o face prin exercitarea continuă a darurilor Duhului Sfânt și a roadei Duhului Sfânt care le-a primit. Toate darurile și roada Duhului Sfânt care le avem noi ne-au fost date pentru desăvârșirea trupului, adică pentru desăvârșirea miresei lui Iisus Hristos. Din cauza asta ne exercităm darurile, pentru ca să perfectăm mireasa. Și din nou, și asta este un exemplu a sfințeniei în acțiune. Din cauza perfectării, din cauza că mireasa are nevoie de perfectare, din cauza aceasta Duhul Sfânt a dat pe unii învățători, apostoli și așa mai departe și le știți foarte bine, ca mireasa să fie pregătită pentru nuntă. Deci, dacă asta e pasiunea ta și vrei nunta să înceapă repede, nu mai împroșca mireasa cu noroi. Oprește-te să mai arunci noroi pe mireasa Domnului Iisus Hristos. Nu fi ca cei din biserică care vin la biserică numai să primească ceva. Fii din cei care vii să dai ceva. Nu fi din cei care nu știu care este darul care l-a dat Duhul Sfânt lor ca să poată să perfecteze mireasa. Nu fi din cei care nu fac nimic, nu ajută la nimic și atâta lucru fac doar critică. Așa nu se grăbește venirea Domnului. Așa nu ești pe lista de așa da. Asta te pune pe lista de așa nu. Asta te pune în Hall of Shame, nu pe Hall of Fame. Dacă ești așa da, atunci ești tu pasionat de a grăbi venirea Domnului? Când sala de nuntă e plină, când nuntașii toți îmbrăcați în hainele îmbrăcați cu faptele sfinților, când mireasa este desăvârșită, atunci tatăl va lua decizia și zice: fiule, a venit vremea. Nunta e gata, sala e plină, nuntașii sunt gata, mireasa e desăvârșită. Du-te și adu mireasa. Du-te și hai să începem nunta mirelui și a miresei. Hai să începem nunta fiului de împărat. Deci, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Petru ți-a oferit un sumar de 4 teste. Testul sfințeniei, testul evlaviei, testul așteptării și testul grăbirii venirii zilei lui Dumnezeu. Pe ce listă te găsești în dimineața aceasta? Așa da, Hall of Fame, așa nu, Hall of Shame. Din nou, să fie clar, este o diferență majoră de ce se va întâmpla cu cei care sunt pe lista de așa da față de cei ce se va întâmpla cu cei care sunt pe lista de așa nu. Aduceți-vă aminte, mesajul lui Petru este pentru biserică, este pentru membrii bisericii, nu este pentru păgânii din afară și din templele care erau în jurul lor. Celor care sunt pe lista de așa da, împăratul le va zice: veniți binecuvântații Tatălui, te moșteniți împărăția. Bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dar celor care sunt pe lista de așa nu, le va zice: rob viclean și leneș, afară cu tine la plânsul și scrâșnirea dinților. Dragostea lui Dumnezeu nu te va scăpa atunci, pentru că sfințenia lui Dumnezeu va zice: până aci dragoste. celor care sunt pe lista de așa nu, zice, plecați de la mine blestemaților că ați lucrat în nelegiuire. Sfințenia voastră în acțiune nu a fost evlavie. Cele 10 fecioare, toate 10, au fost active și pasionate și implicate în pregătirea și așteptarea nunții. Toate 10 au fost implicate, toate 10 au fost acolo, toate s-au pregătit, toate au fost dedicate pentru acel eveniment. Doar 5 au intrat în sala de nuntă. Dacă doar 50% din cei pasionați și cei care fac ceva pentru biserica noastră vor fi primiți la nuntă, înseamnă că este foarte grav. Și dacă auzi, dacă astăzi ai auzit acest mesaj, este pentru că Dumnezeul din versetul 8, din versetul 9, din capitolul 3, Dumnezeu mai are îndelungă răbdare pentru noi. Și nu vrea ca nici unul dintre noi și din casele noastre să nu piară, ci să auzim chemarea Lui în dimineața aceasta și să venim la pocăință, să ne luăm credința în serios, să ne luăm trăirea în serios. Dumnezeu mai are îndelungă răbdare pentru noi și vrea ca niciunul dintre noi să nu piară, ci toți să venim la pocăință. Ziua Domnului va veni ca un hoț și fiindcă toate acestea au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi printr-o purtare sfântă, evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei Dumnezeu? Doamne, ai milă! Așa să ne ajute Domnul. Amin. Haideți să ne ridicăm în picioare, dar în același timp, înaintea sfințeniei tale, ne proșternem în dimineața aceasta. Doamne, uitându-ne la sfințenia Ta, ne dăm seama cât de păcătoși suntem. Dar, Doamne, ne uităm cu jind la mila Ta, Doamne, și vrem să-ți cerem milă din nou. Doamne, vrem să mai gustăm din nou, din prospețimea dragostei Tale, care ne îndeamnă la pocăință. Vreau și în această dimineață, Doamne, să trezești Duhul Tău în viețile noastre. Vrem, Doamne, să fim gata. Vrem să dăm dovadă de sfințenie și de evlavie. Vrem, Doamne, să trăim în așteptare. Vrem să fim din cei, Doamne, care grăbim venirea Ta. Este cu neputință. Am încercat-o de atâtea ori, Doamne. Am încercat-o de atâtea ori și am dat cu bățul în baltă, Doamne, și am reușit doar să ne stropim unul pe altul și să ne murdărim unul pe altul cu cuvinte și cu insulte. Doamne, iartă-ne! Doamne, schimbă-ne mintea, schimbă-ne inima, apropie-ne de Tine și fă ca în acest loc lumea să vină să vadă nu doar sfinți în bănci sau sfinți pe pereți, ci în locul acesta oamenii să vină să se întâlnească cu Tine, în trăirea noastră, pe unde umblăm, Doamne. Am vrea ca Tu să Te fii, să Te lași cunoscut prin trăirea noastră, prin transparența noastră, prin evlavia noastră, prin sfințenia noastră. Doamne, nu ne lăsa să ne închinăm doar cu buzele, nu ne lăsa, Doamne, să dăm doar din gură, ci dă-ne o inimă nouă. Dă-ne o inimă dornică după Tine. Dă-ne o inimă care să dorească părtășia cu Tine și părtășia cu frații. Dar, Doamne, știm că la noi nu este cu putință, la Tine este cu putință, de-aia Ți le-am cerut toate aceste lucruri. Ne încredem în puterea sângelui Fiului Tău care L-ai dat pentru păcatele fiecare dintre noi și sângele Tău care ne poate curăți de orice păcat. Doamne, vrem acea vindecare, vrem acea trezire, vrem, Doamne, să atingi de trupurile noastre moarte și să ne aduci la viață spirituală cu Tine. Și Ți le cerem toate acestea în numele și pentru meritele Domnului Iisus Hristos. Amin.